Šta god da je ugledna novinarka još uglednijih novina, a kada kažem novine jasno je, pitala gospodina premijera, odgovori su bili referendum posle referenduma, referendumom za referendumom, referendumska kampanja, ne znam ali referendum, dum dum dum, ali da li se još nešto dešava u zemlji osim referenduma. Manje ugledne, a pritom besplatne novine danas pišu na naslovnoj strani, žurkom protiv visokih školarina. Studenti filozofskog traže da se školarine prepolove. Nadležni ih čini se ignorišu, ali oni ne odustaju i najavljuju da će se protesti proširiti na ostale fakultete. Ministar prosvete kaže da je odluka o visini školarina na fakultetima, dekan kaže da svojim dragim kolegama ne može da pomogne i da idu da protestuju pred vladu. Godišnja školarina na Filozofskom fakultetu je 86.000 dinara, a za referendum je izdvojeno 586 miliona dinara, dovoljno da 1700 studenata završi četvorogodišnje studije.
Šta je potrebno da se dogodi u glavi da bi se krenulo u promenu?
Zašto? Zašto odluka, zašto sama promena?
Šta je u osnovi tog predumišlja?
Zašto ste se odlučili da baš tako?
Kako vam je palo na pamet da uopšte krenete
znači
u tu
priču?
Kako se to organizuje filmski
šta
festival bez pomoći
znači
države? Zašto ste se odlučili da se baš bavite?
Dobar dan i dobrodošli u Radio s predumišljajem Studija B. Studenti Filozofskog fakulteta koji se bore za smanjenje školarina danas su gosti predumišljaja. Kako su se na protest odlučili i kako su uspeli da se organizuju bez pomoći sa strane, kojih je podržavao, kojim se podsmevao i najvažnije, šta sve danas u Srbiji treba uraditi kad prosto hoćeš da te neko čuje. Ako studirate, možda vam ovo zvuči poznato, a možda i ne. Ako ste studirali ili tek nameravate, bit će da su vam ova pitanja onda još interesantnija. 361-4444, telefon je Studija B, da čujemo šta mislite, ili na predumišljaj@studio-b.co.ju. Ja sam Darko Soković i sam ne baš oduševljeni student režije. Vi slušate Radio s predumišljajem na Studiju B do 18 sati na 100,8 i 99,1. Ovo je Radio s predumišljem na Studiju B i kako smo i rekli, tu su Tadej Kurepa i Nemanja Dorić, studenti Filozofskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Na 23. sprat. Ajde sad imamo malo vremena dok ne uđe tačno vreme, vesti i šta sve ne. Samo da malo razgovaramo o ovome najvažnijem što je bilo juče i što smo danas videli u svim novinama i sinoć na svim televizijama, žurku ispred Filozofskog fakulteta. Evo imam ovde letak, kaže zahtevi studenata, smanjenje školarina, skoro više od pola i smanjenje svih administrativnih troškova za 50%. E da, kako je bilo na žurci, kako ste organizovali, ko je sve bio?
Na žurci je bilo odlično, ja bih samo hteo da kažem za početak da ja nisam sa Filozofskog fakulteta.
A, jao, divno, super.
Ja sam sa fizike.
Sjajno.
I tu sam bio da podržim i da pomognem u svemu tome.
Da, kaže ovde, bez obzira da li si još uvek na budžetu, bez obzira na kom si fakultetu.
Da, protest je širi.
Okay.
Bilo je jako dobro. Zato što bila je fina atmosfera, dosta ljudi je tu cirkulisalo, u jednom trenutku je bilo 300 ljudi, uglavnom je bilo između 100, 150, 200 ljudi koji su tu potpisivali peticiju. Ja ne znam koliko je skupljeno tačno potpisa, mislim da niko nije brojao.
Sve ukupno imamo oko 1600 potpisa.
Upo, znači, fenomeno.
1600.
Da, to je kao ovaj broj kad se podeli budžet za referendum i to iz školarina filozofskom, eto kao. I šta je još bilo?
Pa ništa posebno, znači tu je bila je muzika, bila je žurka, ljudi su dolazili, narazgovaralo se onako iza, na sve strane, iza same muzike, ljudi su, kažem, potpisivali peticiju i tu dosta ljudi je cirkulisalo, bilo je dosta živo i vrlo interesantno, ljudi sa drugih fakulteta koji su, i sa mog fakulteta sam doveo par ljudi koji isto hoće tu da se uključe, tako da...
E dobro, Nemanja, ti si sa Filozofskog, ono hardcore što bi rekli, s kojih fakulteta su sve ljudi bili i recimo kako je primljena ova žurka, recimo među studentima tvojeg fakulteta na Filozofskom?
Pa žurka je primljena odlično, pošto do sadašnje akcije u principu sve je to već viđeno, jel te proteklih godina su se razne stvari dešavale i tako dalje, ovo je bilo nešto novo i jednostavno ljudi su provali da tu ipak da će nešto da se desi, da će nešto da se uradi ovaj put. Sa ostalih fakulteta bilo je baš dosta ljudi, bilo je na primjer sa filološkog veća grupa, sa fizičke hemije, onda sa, ako se ja ne varam, sa političkih nauka
i sa pravnog.
Sa pravnog, da.
O, super. A ti si razgovarao sa dekanom, o tome ćemo posle, ali kako je generalno to uprava, recimo, fakulteta? primila ili podnela ili šta li je
reći? To je sve koja su malo specifična situacija, pošto je, imamo novo postavljenog dekana, koji je tu evo, tek nekih 10 dana, prilike, koliko mi radimo ovaj protest, tako da upravo dosta se čudo postavlja. Oni s jedne strane gledaju da da ni, nas jednostavno da imaju neki korektan odnos sa nama, da nas ne iznerviraju ili tako nešto, nisu kao prethodna uprava, ne idu agresivno u pregovorima, nego sve po sistemu, dobro, sve je to fino, deco, ali mi to ne možemo i tako dalje.
A da, to je interesantno, ta kao retorika deco, je li to?
Nije bukvalno retorica koji će deco, ali su karikirao
sam. Ne mislim da govore kao reći deco, ali ima tog odnosa.
Ali jednostavno se potencira ono, da, tako sam i ja kad sam bio u vašim godinama i tako dalje. Jednostavno pokušavaju neku, da kažemo, neku emocionalnu demagogiju da nas uhvate.
Mislim, malo je to i nipodaštavajuće.
Pa nije...
Pošto jednostavno on ne shvata studente kao neko ko mu je ravan, iako... On bi baš trebao kao dekan da ih shvate.
Da, i ono kao kolega i sve to sve pada u vodu. Dobro, ovo je Radio s predumišljajem. Do 6 sati ćemo o ovome pričati i baš me interesuje kakva su vaše iskustva. 361-44-44 ili predumišljaj@studio-b.co.u. Ovo je Studio B na 99.1 i 100.8. Ovo je Radio s predumišljajem, Studija B, 4.10 je i evo gledam naslovnu stranu Blica, kaže da je Miki iz Velikog brata na naslovnoj strani Playboya i koje kakve takve neke vesti, a u studiju su Tadej Kurepa i Nemanja Dorić, organizatori studentskog bunta, tako pretencijo to zvuči, a? Tako mi to nekako zvučalo.
Zvuči užasno pretencijo.
Dobro, ok, ali sve da ste dospeli na naslovnu stranu 24 sata, što nije loše, jutro sam ušao u 16. i video da ceo autobus čita novine na kojima je na naslovnoj strani piše žurkom protiv visokih školarina. E sad, Nemanja, ova žurka je očito kulminacija nečega, jel? Mislim, očito se nešto događalo pre toga i očito ste se nekako i organizovali pre toga. Šta je sve bilo?
Ovako, krenuli smo, znači, pre dve nedelje sa peticijom koja je pisivana ispred Filozofskog fakulteta. Znači, ta peticija je sad već došla do nekog broja od 1000 i po potpisa, što je za veoma kratko vreme koje smo mi stvarno prikupljali. Znači, to su prva dva dana. Znači, prvi i drugi, ne znam...
Odnosno, drugi i treći oktobar.
Drugi i treći oktobar. Kada smo je skupljali, onda je sasvim studentski zbor, koji je glavno telo, jel te, našeg protesta, gdje se sve odluke donose i sve dalje akcije dogovaraju, određuju se, znači, naši zahtjevi i tako dalje. I tu onda smo proteklih nedelju dana tako provodili u zborovima, ne znam, ugovaranju pregovora sa upravom, rađenju propagandnog materijala i tako dalje, i ova žurka je kulminacija, ali ujedno i početak jednog malo radikalnijeg vida protesta.
E da, taj zbor i ta neka retorika, odnosno leksika koja se tu koristi, kakva je organizacija? Čini mi se da ono kao prilično je otvorena prema učešću svih, jel?
Da, znači postoji tim ljudi koji taj nazvali smo ga štrajkački odbor, ali
dobro.
Nazovite ga kako hoćete, oni samo služe za koordinaciju dok se sve odluke izglasavaju na zboru koji je otvoren za sve studente fakulteta.
Okej, ti si razgovarao sa dekanom, to smo pomenuli nešto malo pre, šta ti je rekao?
Ako ovo je bio drugi sastanak sa dekanom, prvi je bio pre, čini mi se, utorak, da. Ovako, dekan nam je rekao da on ima razumevanja za naše socijalne probleme i da njemu je to sve bilo veoma simpatično i tako dalje, ali da on i cela uprava ne mogu da nas podrže u zahtevu da se smanji školarine. I također nam se uputio da on nije prava adresa na kojoj mi te zahteve treba da šaljemo i rekao je da se obratimo rektoru ili ministarstvima financije i obrazovanja. Onda je tu naravno počeo priča o situaciji u kojoj se nalazi fakultet, koja stvarno, bar na oko, deluje loša je sad. Da bismo to mogli sa sigurnošću da znamo, moramo da vidimo sve finansijske izveštaje fakulteta i tako dalje.
Da, to baš se razvija, jel? Dobro, i čuli smo juče ministra prosvete koji kaže da je da su školarine u nadležnosti fakulteta. Sad tada šta o tome kažeš i šta misliš?
Pa,
dakle,
da,
o vašem tom zahtevu, jer vi
mislim, da školarine jesu u nadležnosti fakulteta i mi to vrlo dobro znamo. Ali s druge strane, koliko ja znam sa onog prvog zbora, pošto su održavao se zbor jedan u isto vreme kada je bio i kad su bili pregovori sa dekanom prvi, i onda su ovi odmah došli da podnesu izveštaj šta je se pričano i tako dalje, i dekan im je tu dao celokupni budžet, šta ti ja znam.
Nije dao celokupni budžet, dao je finansijski plan za sledeću godinu.
A to je samo finansijski plan?
To je finansijski plan.
E, dobro, mi smo to sad skenirali i dat ćemo nekim ljudima koji studiraju ekonomski fakultet da to pogledaju, pošto oni treba da se malo bolje razumiju to od nas. Jednostavno, stvar je u tome što fakultet troši određenu količinu novca i jedan deo te količine novca fakultet pokriva iz budžeta, a drugi deo pokriva iz džepova studenta. I to je sve.
Zapravo izgleda da je problem što nisu dovoljne te dotacije iz budžeta. Okay. Samo ovo, dakle, 86.000 je školarina na filozofskom, koliko na tvom fakultetu?
Na ovom fakultetu ja mislim 30.000, ne znam tačno. 34.
I kako se kreću te školarine? Ali imate...
veoma, mislim da je kod veoma, mene najniža,
da, na PMF-u uopšte su
dosta
niste školarine. Na filozofskom fakultetu je, na primjer, 90.000. Na nekim malo fakultetima koji imaju potrebe za malo više opremu, kao što su, na primjer, medicina, stomatološki i tako dalje, se kreću po 100-120.000 i tako dalje, dok ja mislim da je najviše na arhitekturi, to je neka potpuno sumana.
240.000
ili tako nešto.
Živote, ne mogu ni da zamislim toliko
mislim,
novca.
Oni to zapravo određuju na jedan prilično paušalan način, oni to objašnjavaju tržište. Znači, recimo na hemiji se troši dosta novca na različite hemikalije, stalno se razbija oprema, epruvete, Erlenmeyer i šta ja znam. Međutim, tamo je školarina relativno niska, recimo 36.000, 40.000, a s druge strane na filozofskom gde se troši samo kreda, i dobro, moraju da se kupuju knjige i razne druge stvari, kao i na svim drugim fakultetima je 86.000. I sad to ne može da se pravda
tržištem.
Nekim stvarnim razlozima, nekim racionalnim razlozima, nego se kaže jednostavno veća je potražnja za filozofskim fakultetom i zato mi možemo da više novca naplatimo na filozofskom fakultetu. Odnosno, manja je potražnja za fizikom i zato mi možemo manje da naplatimo. Jednostavno, tu više ne igra logika, nego neka pravila
koji su čudno tržišni principi,
koje su besmislene.
Ali veoma čudni, pogotovo što, na primjer, ako neko upiše kao samofinansirajući student nešto na filozofskom fakultetu, na primjer, filozofiju ili etnologiju ili čak i istoriju, sociologiju, on jako teško može da se očekuje da se njegov novac koji on uložio u to, znači tih 1000 evra koje da će se to njemu ikada u životu vratiti.
Jer
većina ljudi koji završe taj fakultet ili završe na birou 10 godina ili u najboljem slučaju rade u školstvu.
I to je sad pitanje kako se i na koji način isplati školovanje u Srbiji. Pričat ćemo o tome još. Ovo je Radio s predumišljajem na Studiju B. I pišite nam predumišljaj@studio-b.co.u. S vama smo do 16 sati na 100.8 i 99.1. Radio s predumišljajem na Studiju B. Sa nama Tadej Kurepa i Nemanja Dorić, studenti, a i... jedini od organizatora pobune. Evo, držim pred sobom i pred nama svima ovaj fanzin na jednoj stranici. Šta se događa? Dakle, kaže dole školarine. Pokreni se, angažuj se, priključi se, organizuj se. Akcija počinje. Akcija je počela, jel da? I sad, šta dalje? Imali ste ovu žurku, šta ćete dalje da radite?
Evo, pa pazi, sad jako malo mogu u ovom trenutku da ti kažem.
Jo, kako ovo zvuči, dobro.
Pa zaista.
Okej.
Ali po svoj predici žurke će se nastaviti. Sada na zboru je da odluči da li ćemo krenuti, da li ćemo nastaviti da se skupljamo na platovu ili ćemo krenuti malo da pravimo iste žurke na drugim fakultetima, na drugim mestima, da animiramo ljude, da animiramo ceo univerzitet. Jer mislim da je ovaj jedan problem koji nije problem samo filozofskog fakulteta.
Zvuči mi zanimljivo ovaj zbor od početka, od kad ste počeli o ovome da pričate, i sad to me sad malo interesuje, fenomenologija ili koreografija ili bilo šta od toga.
Može da se kaže, ne mora da se kaže zbor, može da se kaže sastanak studenata ili okupljanje, na engleskom je to assembly.
Da, da, pa baš je nekako državotvorno, ustavotvorno, kako god. Ali manje više to, nego šta sve ima u tom nekom revolucionarnom miljeu. Ipak nešto kao menjate i svašta se nešto događa. Ne znam, sva ova sredstva, da tako kažem, pobune, recimo ova pobuna i leci i šta sve ne.
Da.
Šta sve tu imaš? O čemu sve moraš da misliš? Koliko ljudi je uključeno uopšte u organizaciju?
Pa uključeno je, sve zavisi koliko ljudi dođe na sastanak, odnosno na zbor. Znači, između odlučivanja, uključeno između recimo 60, 70 i 100 ljudi. Znači, uglavnom tako varira. I onda se sad razgovara o različitim temama, to vrlo često ide i od digresije neke i tako dalje. Ali, uglavnom, u roku od nekih sat i po vremena se dogovorimo sve što je neophodno i idemo u akciju. Sad je... Jedino pitanje je, su te sitnice na koje treba misliti. Ono na što treba misliti su sitnice, recimo kako nešto konkretno uraditi, kako postaviti sto, gde postaviti letke, oštampati letke, napraviti letke.
I ko o tome misli?
Svi misle.
Svi misle, obično se delegira, onako ko određujemo grupice, ko javi se ko šta želi da radi. Dobije se, znači, načelo kako bi trebalo letak da izgleda, šta bi trebalo na njemu da bude, onda to samo se to...
Sprovede.
Ekipa se sredi, misli o tim detaljima, jel ti?
Pa dobro, ali recimo, evo sad, ova emisija, kao došli ste vas dvojica, nemoguće da kao 60 ljudi neprekidno organizuje to, koliko ljudi je uključeno aktivno, da kao smisla šta se radi, tako?
Pa, imamo, na primjer, nas deseta koji smo, činimo taj štrajkački odbor. I mi vršimo, znači, tu logistiku, tu koordinaciju.
Taj tehnički deo,
tehnički zapravo. Tehnički deo protesta, da.
Najkomplikovaniji.
Šta mislite da će sa ovim biti? Znam da nećete govorite ono šta ste dalje planirali precizno, ali jeste naišli na nekakvu podršku, recimo, ne samo studenata, nego nekoga i sa strane?
Da, na primjer, čak na petici je jedan manji broj profesora se potpisao. U principu profesorima čak i odgovara donekle naši zahtjevi, jer oni manje dobijaju, tačnije ništa ne dobijaju od toga što se dobije od samofinansirajućih studenata, odnosno od toga od školarina.
Zar im ne ide to na plati?
Ne.
Ne?
Ne, na plati im ide ono što dobije od države i ono što se dobije od platova.
Aha.
Dobro, zanimljive teme se pokreću u Radiju s predomišljem. Pričat ćemo još o tome na koji način, kada nešto smislite kao student, recimo u Srbiji, možete to da sprovedete. Gosti koji su ovde u studiju u tome izgledaju i uspevaju, vidjet ćemo šta će biti dalje i čitat ćemo vaše mailove, predomišljaj@studio-beta.co.ju. Sada je 16 sati i 30 minuta, a mi smo s vama do 18, zbunjuju me te stvari, 16, ostavlja 6, dakle do 18, kada je Slobodna Evropa, i još ćemo malo čačkati po tome o odlikama Slobodne Evrope, kakva je to praksa u Evropi, u Slobodnoj Evropi, kojoj svi toliko težimo, kako se to tamo radi kada ste student, sve to u Radiju s predumišljajem na 100,8 i 99,1. Studio Bena, 100,8, 99,1 na Radio s predumišljajem i tu su Tadej Kurepa i Nemanja Dorić, studenti. Razgovaramo o studentskim protestima, pobunama, smanjenju školarina i svemu tome. Sad na ovom fanzinu, ovom jednom listu pobuna iza postoje iskustva raznih zemalja, recimo Čile, Grčka, Francuska, Slovenija, i to je sad ono pitanje kako je sve počelo. Dakle, i u ovim zemljama su studenti nezadovoljni zbog nečega, ne samo u Srbiji. Dakle, ova priča o Francuskoj, razgovarali smo nešto malo pre, čini mi se da je kao i vama bila zanimljiva kad su ove akcije počele.
Da, pa možemo reći da je sve počelo kada smo napravili tribinu u Domu omladine tokom aprila na temu Sorbona u plamenu, i na kojoj se raspravljalo o tome šta se u tom trenutku događa u Francuskoj, koje su dugoročne posledice toga, da li je moguće nešto tako organizovati u Srbiji i tako dalje. Tu je onda govorio jedan dečko koji studira u Austriji, koji je govorio o studentskim demonstracijama u Austriji, kako je njihovo iskustvo i tako dalje. I tu je bilo nekih, recimo, 80 ljudi na toj tribini. Ako baš je bilo prepuno, ljudi su sedeli po podu. Mm-hmm. Nije bilo mesta. I tu je onako načelno zaključeno da ako su se studenti u Sorboni pobunili, dobro, između ostalog i zbog školarina, ali zbog nekih ozbiljnih razloga, zbog školarina koja je 350 evra na Sorboni, kako je moguće da se studenti u Beogradu ne bune ako je školarina 1000 evra?
I kako je moguće? Je li ima nekog odgovora? Kao,
pa jednostavno, ljudi su ubačeni u tu pasivnost, naučeni smo da tako treba, naučeni smo da ništa nećemo dobiti i tako dalje. Ljudi često ponavljaju, čak i u samom protestu, da od ovoga neće biti ništa. Jednostavno, demoralisani su, sve se pretvara u poraz. Vrlo često, čak i ono što izgleda kao pobjeda se na kraju pretvara u poraz, tako da je potrebno konačno postići neke stvarne pobede da bi ljudi jednostavno stekli osjećaj da mogu da promene nešto u svojim životima, da nije dovoljno biti svestan da nešto nije u redu, nego da treba delati. Mislim, bilo bi možda stvarno dobro da pročitaš ovaj kraći tekst o Francuskoj i da se tu stekne utisak, znači, kakva su bila naša razmišljanja, ono, šta smo mi videli da se dešava u Francuskoj i kad smo poželi da organizujemo tu tribinu.
Pa kaže ovde da, kaže, tokom marta okupacijom Sorbone počeo je veliki studentski protest i kaže, probunili su studenti protiv neoliberalnog predloga zakona o radu, to je kao jedan od uzroka, a drugi je bio i ovaj sa školarinama, kaže, srednjoškolci su okupirali škole, blokirali autoputeve, opšta pobuna, protesti se nastavili, bili sve masovniji, svakog dana na desetine i stotine hiljada studenta blokiralo je puteve i štrajkovali čak i glađu. I sad ovde kaže, preko 3 miliona demonstranata u preko 150 gradova, na kraju vlast je poklekla, kakav revolucionari rečnik, a predlog zakona o radu je povučen. E sad, Nikola, malo pre smo pričali o tome šta mislite da ćete, šta mislite da ćete s ovim napraviti i gde će se ovo razviti, a sad mene interesuje, šta ti ovako lično osjećaš, kao lično zašto ovo radiš, verovatno i zbog školarine, ali kako to da te ne prođe, kao što prođe ljude koji govore ovo, što tada kaže, ma, neće nam ovo uspeti, i čemu ovo služi i tako.
Ja imam malo i nekih pređašnjih iskustava s raznim stvarima, ali savršeno sam svestan da nije uopšte, ljudi smatraju da je za neku promenu potrebno neki ne znam kakav pritisak. Jednostavno, svi smo poslali, znači, nekih većih promjena 2000-te koje su se desile u zemlji, svi su potpuno zaboravili da uopšte delamo, da nešto menjamo, nego smo jednostavno upali u neku letargiju i mislimo da će se sve samo od sebe srediti.
A baš i neće.
I shvatam da uvek mora da postoji, da se trudimo. I to da ne da razmišljamo, ima neko ko će za mene to da uradi, nego da jednostavno svako od nas mora nešto da radi, pa makoliko mu to u datom trenutku delovalo nerealno, nemoguće i tako dalje, treba raditi i treba ići ka nekom cilju.
A kako to da ti misliš da baš tako treba, a da čujemo ove ljude koji se tako demorališu? Šta je to što te goni na to? Prosto, to mi je neobično interesantno.
To je ta svest da ako se sada to ne zaustavi, da će biti mnogo gore. Znači, jednostavno, treba shvatiti, na razgovoru sa tom, sa dekanom i upravom je rečeno, znači, dekan je rekao studentima koji su bili tamo, sledeće godine školarina će sa 86.000 porasti na znatno preko 100.000. I rekao je, za 2-3 godine svega 10% studenata će biti na budžetu. Znači, to je dekan rekao i rekao je, vi se morate organizovati ako želite da nešto promenite. Mi smo znali da treba da se organizujemo pre nego što nam je dekan to rekao, zaista nije bilo potrebno za tim, ali ono što ja želim da kažem je da je potrebno da se studenti sa drugih fakulteta organizuju i da svi zajedno sa jednim zajedničkim zahtevom, to je smanjenje školarina, zajedno pritisnemo nekoga. Sad je to već pitanje, treba vidjeti koga, da li je, zato što svi će prebacivati vruć krompir kod nekog drugog. Ako pritisnemo ministarstvo financija, oni će reći, pa pričajte vi sa Vuksanovićem, ako...
Da, čuli smo šta Vuksanović da, kaže.
Čuli smo da. Njega. On će recimo probati da prebaci to na fakultete. Fakulteti opet kažu da oni tu nisu kompetentni. I na kraju krajeva nas zaista ne interesuje ko će od njih to da promeni. Mi hoćemo da se to promeni i spremni smo da na radikalne akcije i na ozbiljan pritisak da vršimo na koga god treba da bi se to promenilo.
Dobro, 361-4444, telefon je studija B. Baš da čujemo kakva su vaša iskustva sa vaših fakulteta, ako sada studirate, ako ste studirali i šta mislite o ovome. Isto tako, predomišljaj@studio.b.co.u i naravno, javite nam se, tu smo do 6, 361-4444. Radio s predomišljajem na studiju B. Baš ulazimo onako u detalje studentskog organizovanja i studentske pobune, ali izgleda ta kao učmalost i pasivnost u Srbiji je kao opšte mesto. Ljudi ne rade za sebe, za svoje interese, niti misle da kao to treba da rade. A evo vi kao pokazujete nešto drugo. E sad, koja je opasnost, Nemanja, da se ovo, kao i mnoge dobre ideje, preobliči, da preraste u nekakvu organizovanu strukturu, birokratizovanu, ovakvu, onakvu, šta radite?
Mi su se baš se trudimo da to se nikako ne desi. Prvo mi smo zaobišli sve birokratske puteve. Imamo samo jedan pečat koji se koristi, jedne studentske unije, koja nema nikakve ovlašćenja, znači za pregovaranje, za bilo šta drugo. Sve odluke se znači dolaze na tom zboru kolektivno. Ne postoje ljudi koji na primjer u pregovorima s dekanom mogu da se cenkaju, kao što je bila praksa proteklih godina, koji će donositi odluke na svoju ruku i tako dalje.
Znači niko nema pravo da prihvati nešto pred dekanom ispred studenta. Znači dekan da svoje predloge, svoje mišljenje i onda se to dalje prenosi na sastanku koji odlučuje i onda se dekanu vraća mišljenje. Na taj način se sprečava birokratizovanost time što svi odlučuju.
A isto, baš, evo, jedan pokazatelj koliko se merimo, koliko se trudimo da se to ne desi. Kad god imamo sastanke sa dekanom, sa upravom, nikad ne ide manje od 4 ljudi. Znači, da uvijek da postoji jedna vrsta unutrašnje kontrole, da se ne dođe ni do kakvih manipulacija, malverzacija i tako dalje.
E sad, zvuči mi to, svi odlučuju, zvuči mi malo utopistički, je li moguće? Kakve su dosadašnje iskustva?
Moguće, sasvim moguće. Sasvim dobro funkcioniše za sada. Naravno, uvijek se jave neki ljudi sa nekim potpuno sumanutim idejama i tako dalje, ali to se za čas preglasa, pređe se preko toga.
Mislim, toga uvijek bude, ali to vrlo kratko traje. Svi misle da bi to kolektivno odlučivanje bilo zbog toga nemoguće. Međutim, to nama uopšte ne... Kad je 100-150 ljudi, prošle godine je na zboru bilo 150 ljudi i zaista ni na koji način veliki broj ljudi nije sprečio odlučivanje. Ljudi se nauče, čekaju da jedan završi, drugi počinje, lepo se razgovara, lepo se razmišlja, pokreću se teme, završavaju se teme, odlučuje se i radi se. Nema tu sad... Jednostavno ne želimo da postanemo platforma koja će kao onaj protest, prethodni veliki studentski protest, da rodi neke lidere koji će nekoga da vode. Mi ne želimo da neko nekoga vodi, nego da ljudi preuzmu odgovornosti za svoje živote i da počnu da sami delaju. Nećemo da stvaramo neke nove čede.
Ovo je Studio B, Radio s predomišljajem. Šta kažu ovi sa budžeta?
Mi smo sa budžeta.
I mi smo sa budžeta.
Ludilo, dobro, svi smo sa budžeta.
Čak što više već idaš strajkačkog odbora je sa budžeta.
Super.
Jer želimo da ostanemo i dalje na budžetu.
Ponekad, da. A ponekad se javljaju komentari koji su tako u stilu ja sam u budžetu, za to me zanima, ali...
prvo, šta me briga.
Ali većina studenta je svesno pre svega toga da je pitanje koliko će dugo ostati na budžetu. Pogotovo zbog sad reformi koje se uvode i zbog toga zato što će biti ograničen broj studenta koji će su na budžetu, tako da će bukvalno se morati studenti međusobno da se nadmeću. Dakle, da bi ja prešao, na primjer, da sam samofinansirajući i prešao na budžet, moram da sačekam da neko ispadne i obratno.
Mislim, to je jako bitno,
To je jako, jako bitna stvar i veoma...
Moramo to ponavljati stalno, jer ljudi to ne znaju. To je stvarno potrebno non-stop ponavljati da po novom zakonu o visokom školstvu i visokom obrazovanju broj studenata koji su na budžetu je fiksan i da bi se neko ko je samofinansirajući prebacio na budžet, mora da čeka da neko sa budžeta ispadne i onda onoliko koliko ljudi ispadne sa budžeta, recimo pet, samo pet prvih u samofinansirajućima će moći da pređu. Znači, studenti su natereni da se takmiče među sobom i na taj način postaju maskota univerziteta. Jednostavno. A druga stvar je što univerzitet, odnosno pojedini fakulteti, mogu da određuju kvotu studenta koji su na budžetu, što znači da, recimo, ove godine 100 studenta, sledeće 90. Oni mogu da kažu, recimo, sledeće godine će biti 90 studenta na budžetu i onda fakultet kaže, dobro, sledeće godine je 90, što znači da ovih 100 studenta, čak i ako svi daju uslov, ako svi očiste godinu, neće moći svi da budu na budžetu. Ako svi savršeno urade, i dalje neće moći svi da budu na budžetu.
Nego 10, moraju da čekaju za neko...
10 će da ispadne. Ne, čak i ovi koji su na budžetu. Ako oni smanje, ako kažu ove godine 100, sledeće godine 90, 10 ljudi će da ispadne sa budžeta. Svejedno, čak i ako dobro urade. Znači, moraju među sobom, to je užasno. I...
Zvuči kao zaplet neke drame i sad ćemo još o tome da vidimo, pošto ste se očito upoznali sa tim zakonom, da vidimo šta taj novi zakon donosi. Ovo je Radio s predumišljem, 10 do 5 i sa vama smo do 6 sati na Studiju B 100.8 i 99.1. Kako da se ovaj pucanj uvek prekine u zanimljivim razgovorima, malo se tiču ove teme, a malo i ne. Razgovaramo o novom zakonu o visokom obrazovanju. Sad Tadija nam malo pre reče šokantne podatke. Dakle, da, ako ste na budžetu, to ne mora ništa da znači. I to se zna, to se zna od 2003.
To se zna od 2003. Ja sam samo gledao kako te studentske organizacije se cenkaju sa Ministarstvom obrazovanja oko toga koliko će studenta da sedi u veću univerziteta. I tako dalje, niko nije spominjao to.
Niti.
Od 2003. Sad, kada je izašao prvi taj predlog zakona, samo su promenili članove, brojeve članova, sve je ostalo isto. Znači, da bi se ostalo na budžetu, mora da se očisti cijela godina i ove druge stvari koje sam rekao. Nema tu ništa novo stvarno, svi su jako iznenađeni. Čak i dekan je bio iznenađen. On kao nije znao. Ja.
To je baš šokantno, ali... Sad to mi izgleda kao drugi put, zapravo drugi pravac u kome će ovo delovanje da ide, znači da studenti to saznaju i da nešto preduzmu povodom toga. A šta kažu studenti kao u svakodnevnim kontaktima?
Prva stvar i osnovna je što su studenti katastrofalno, ali stvarno katastrofalno neobavešteni. Oni, pogotovo odnosi uprave prema studentima, odnosno njihovo obaveštavanje. Većina studenta je novu cenu školarine saznalo tek kad su došli na upis u septembru.
Iako je ona donesena u aprilu.
Ona je istaknuta na nekoj oglasnoj tabli, negde, nekim sitnim slovima. Ništa. To niko nije video. O tome se nije pričalo. Mnoge stvari su tako prolazile, mnoge mutljavine, mnoge bukvalno prevare, na primjer, sa promjenama statusa
da, studenta
i tako dalje.
Ja sad ne znam kako je to išlo kod vas.
Čekaj, šta?
To je...
Da li je neko na budžet? Ne.
Program po kome se radi. Da li radiš po programu koji prihvata Bolonjsku deklaraciju, odnosno ono bodovanje i tako dalje,
ili
po tradicionalnom našem sistemu rada i tako, što je veoma bitno, na primjer, mi koji smo upisali po starom statusu, mi na primjer ne moramo da idemo obavezno sva predavanja, ne buduju nam se, nego samo imamo aktivnosti na vežbanju i tako dalje, nego samo imamo izlazak na ispite. Dok sad neki studenti dolaze u takvu situaciju da na ispitu dobiju 10 i onda im profesor smanji, na primjer, ocenu za cele dve ocene.
Da,
samo zato što ih nije primetio na predavanjima i tako dalje.
Mm-hmm, to jeste problem. Videli smo ovaj prvi letak koji je kao bio za juče. Šta još radite na tom planu kao da se još na neki način...
Pa vidjet ćemo. Moj predlog je, recimo, sada da se povežemo sa studentima na fonu, pošto sam video da se oni se nešto bune. Lepljeni su plakati koji su pozivali da se dođe na žurku. Lepljeni su na fonu, ali su ih poskidali odmah. ovaj, uprava i ostali. Napolje, tako, da. Tako da nije stiglo, ja mislim, do studenta, ali vidjet ćemo. Znači, moj predlog je da se poveže za početak sa studentima sa Fona, a posle ćemo da vidimo. Ne možemo sad jednostavno napred da pričamo, jer bi se sve svodilo na neko maštanje, ajde da izbjegnemo da maštamo.
Dobro, tek će se vidjeti. U svakom slučaju, posle vesti, u Radiju s predumišljem, slušat ćemo Nemanjine i Tadejeve priče, odnosno njihova iskustva, ali više o tome kako su lično doživjeli ovu stvar i kakve su bile reakcije okoline. S vama smo do 6 sati, do Slobodne Evrope. Ovo je Radio s predomišljem na studiju. Da, uključila se tada priča o tome, o iskustvima za Studio B, šta, ispričaj.
Pa ne, bio sam u Beograđanki 5. oktobra, dok se ono sve dešavalo, pa pričam o tome kako je interesantan pogled.
To je zanimljivo, mislim, bio si ti tad 5. oktobra, Nemanja pominje i, ne znam, neka iskustva u nekim demonstracijama, koliko ste bili u tim uključeni, recimo, u protestna okupljanja, protestne manifestacije?
Mislim, ja sam tad bio ono besvesni klinac, imao sam 15 godina.
Kako to zvuči, dobro.
Pa jeste.
Dobro,
znači, nisam znao šta, kako, gde, samo, eto.
Samo tako.
Išao sam u sve to. I uvek sam išao. Ali umeđu vremenu sam postao malo svesniji.
Da, pa smo te vidjeli na naslovnoj strani i zapravo na drugoj strani besplatnih novina s Megafora.
Pa dobro, da.
Da, jel to tako hoće, ja?
Pa ne znam
baš. Super. Dobro, Nemanja?
Pa dobro, ja sam, imam tu i tamo iskustva i prošle godine na fakultetu i nešto umeđu vremenu i u inostranstvu i vamo tamo, ali u principu bio sam na dosta tako različitih manjih
ili većih.
Manjih ili većih protesta i tako dalje.
Da, ovo je Radio s predumišljem na Studiju B. Razgovaramo o akciji za smanjenje školarina na Filozofskom i na drugim fakultetima, uopšte o aktivizmu mladih, što jeste neka tema kojom se Radio s predumišljem inače bavi. I sad, ovo me interesuje, a u tome ste već neko vreme. Poznajem dosta mladih ljudi koji su aktivisti svih vrsta, dakle, feministkinje, antimilitaristi, antiglobalisti, sve moguće stvari, i ponekad kada razgovaram s njima, nekako ne mogu da se oduprem tom utisku da su aktivisti radi aktivizma. Kad vam treba konkretna pomoć u nekom, recimo, ženskom pitanju, pa pitate aktivistu za ženska prava, on samo kaže da, strašno, i ode. Dakle, znam dosta ljudi koji su aktivisti samo zato što je to kao cool biti aktivista. E sad, to mene interesuje, dakle, taj adrenalin, taj osjećaj dok radiš nešto, neke akcije, nešto, da li to može da se prerodi u prosto zanimanje i u nešto što, čime ćeš se baviti samo raditi?
Pa pazi, teško može da se pretvori u zanimanje. Dobro, neke vrste aktivizma su se i pretvorile u zanimanje, što je po mojom mišljenju loše, jer onda to gubi svaki smisao. Mislim, aktivizmom se čovjek bavi zato što nešto želi da promeni, a ne zato što to treba od toga da živi ili tako nešto. Naravno da postoji taj, kao što si ti rekao, adrenalinita, i stvarno kad čovjek nešto uspe da promeni, mnogo je dobar osjećaj, mnogo
odličan,
da, pa hoće opet, pa onda hoće opet, pa kao zbog toga.
Ali ne treba, ali to samo treba gledati tako, kao tu želju da se nešto promeni, da uradiš nešto nabolje, da što zbog sebe, manje zbog sebe u stvari, a mnogo više zbog ono, zbog ljudi oko tebe, zbog ono što se tebi dešava i zbog onoga, zbog budućnosti sebe i ne znam, svoje dece, svojih unuka i tako dalje.
Da, sad mene interesuje šta bi bilo, recimo, ako uspe ova vaša akcija, nadamo se, pa šta onda, misli, kao, onda je u redu, postigli ste to što ste hteli, kao, super.
Pa ne, onda se pokreću nova pitanja.
E da, e pa vidi što ti kažem. Dakle.
Ali ako akcija, znaš što je stvar sa tim različitim vrstama aktivizma? Meni prvo dosta smeta sam taj, mada ne mogu da smislim neki drugi termin, termin aktivizam, jer meni odmah me podsjeća na aktivnost radi aktivnosti, jer ljudi osjećaju da nešto nije u redu i imaju potrebu da nešto menjaju. Međutim, onda lako upadaju u te surogat varijante gde se neko bavi nekim parcijalnim pitanjem koje nije preterano bitno, ali se neko užasno upusti u to, da jako mnogo sebe, i onda na kraju završava u tom začaranom krugu gde radi samo da bi radio, a taj začarani krug, u taj začarani krug ga zapravo ubacuju različite fondacije koje finansiraju ljude da bi radili. Mm-hmm. I onda umeđu vremenu čovjek izgubi ideje, zatvori se u neki krug ljudi i onda tako nastaju te neke mini organizacijice koje su finansirane od strane nekih fondacija koje tako samo rade da bi dobili sljedeću donaciju. To je jako kretenizujuće.
Da, čujemo to. To je ono što čujemo da su kao strani plaćenici u našoj zemlji. To je ta fora na koju oni referiraju, misle na najizrazitije slučajeve.
Da, oni o tome govore. Međutim, u čemu je stvar? Znači, ako neko osjeća da nešto nije u redu, on bi trebao da nešto učini da bi to promenio i to je sve.
Pa da, ti sam kažeš ono kao ako ovo bude kako treba, onda kao nova pitanja.
Pa da, nova pitanja, jer mi nećemo se sad zadovoljiti time, ali to je stvar, nije stvar u tome da mi to radimo da bi radili. Znači, postoji određeni problem, mi uočimo taj problem i kažemo ovo je problem, hajde da uradimo nešto povodom ovog problema. Ako ovo je problem, znači školarine su problem, hajde.
Pa dobro,
da,
ali očito postoji više onda problema, zar ne? Pa,
naravno, školarine su,
su samo
trenutni problem, da. I je trenutno najveći problem.
Da, ali kao postoji još
najupadljiviji, ono kači najveći broj studenta. Postoji još mnoge stvari koje će, mm-hmm, će se polako, ćemo se njima baviti.
Znači, sad smo zagrebali po površini, a hoćemo da stignemo dublje.
Dobro, radio s predumišljajem na Studiju B i sad i mi ćemo zagrebati malo po površini da vidimo šta još naši gosti planiraju u životu, osim promjena. Sad je 5.18, do 6 smo s vama, Studio B na 100.8 i 99.1. Radio s predomišljajem, Studija B, šta ne menja, sviđa ti se ovaj pucanje to?
Da.
I ova muzika.
Jako zanimljivo.
Super. Sad smo pričali o tom kao aktivizmu radi aktivizma, ali interesuje me još nešto. Kako ljudi, recimo, koji ulaze u te u vaše projekte koje imate, bilo da ovaj za školarine ili neki drugi, koliko daju sebe, recimo, koliko kažu, ma ne mogu, moram da učim, imam ispit, ovo ono, kad nešto treba se uradi, koliko su u tome, misli, to se ne plaća?
Pazi, to se ne plaća, ali to zavisi od čovjeka do čovjeka. Znači, uvijek u svakom protestu, to je moje iskustvo, postoji grupica od ljudi koje se kreće tako između 5 i 15 ljudi, no, koji se potpuno posvete tome, koji, ne znam, jedan primjer sam, evo, zadnjih nedelju dana, non sam spadao s nogu, jedva sam stigao da spavam, i tako dalje, ali uvijek i postoje ljudi koji se posvećuju samo mali deo vremena, jel ti idu na predavanje, ovo ono, ali i njihov doprinos je veoma značajan. To će uvijek biti tako i to sad ne možemo mi da očekujemo, niti očekujemo da će sad svi dati 100% svog vremena i svog života za nešto.
Da, ali danas je, recimo, opšte mesto ono kad nekog nešto pitaš da ti napravi, uradi, pomogne, ono kao prijatelji smo ili poznanici ili kolege s fakulteta, to pa hoću, ali koliko se to plaća, jel? Pa to baš...
Ja pa zato mi nikom ništa ne plaća.
To baš, da, vama i ne odgovara, ali vi ne plaćate, jel?
Ne.
Šta ćeš, evo recimo ti, kao, kad završiš, šta onda biva sa ovom aktivističkom pričom kad završiš fakultet?
Ne znaš.
Niti se to pitaš? Pa...
Pa sa aktivističkom pričom,
pa da,
odnosno sa, pa bit će problema na drugim mestima na kojima budem, bit će problema na radnom mestu, pa će onda da se pravi neki sindikat.
E, to je sad pitanje, znači to me sad
interesuje. Jel imaš ti problema ovdje na
polu? čekaj nešto da sklepamo, nemam pojma, ja dođem u pola četiri, pa ovdje u šest, ne znam šta sve. Ali okej. Nego je ovo pitanje, kao da li se aktivista rađa, znači očito kao to nešto na fakultetu, očito i na, kažeš i na radnom mjestu, znači nastavlja se ta priča, jel?
Pa da, naravno.
Pa kad čovjek u jednom trenutku shvati da može sam da upravlja svojim životom, onda posle ne dozvoljava da mu to izmiče.
Taj božanski osjećaj, da, nije zapravo, jel?
Pa nije, ne to, pa je,
sam
to, je,
svojim životom.
To je osjećaj nužnosti da ti kontrolišeš konačno, barem na neki način, naravno da niko od nas stvarno ne kontroliše svoj život. Ali da ti težiš da u sve većoj i većoj meri kontrolišeš svoj život i da što je moguće više zaista sam donosiš odluke i druge stvari i da se uvek suprotstaviš bilo kome ko pokuša da ugrozi to. to je jednostavno kad jednom počneš da, da se boriš za sebe, ne možeš sad da kažeš, ah, kao, e, sad više neću. Nego, na, na jednostavno, borba se nastavlja sa, z, pošto mi sad, čak i ako se ovo se završi na neki savršen način, to nije kraj problema. Problema će uvijek biti i to je to.
Pa da, ali je li se borba onda neka završava?
Pa, to je sad već pitanje kako to se to shvata. Ako se to shvata kao borba, onda se borba ne završava. Ako se to shvata kao život, onda je to život. Znači, jednostavno, hajde da to ne shvatamo kao neku, nešto što je spolja, nešto što je nametnuto, kao neku borbu ili tako nešto, nego zašto to se ne bi shvatilo kao život svakodnevne aktivnosti i jednostavno svakodnevne prepreke i borba sa tim svakodnevnim preprekama.
Mislim, znači, ovo nije nikako vanredna situacija, mi smo, ovo je sad malo bučnije, mi da takvim stvarima radimo maltene konstantno. Uvek se nešto kuva, uvek se nešto radi, nešto spremamo, jednostavno bavimo se problemima, deo svog vremena, deo svog života i posvećujemo tome.
I to tome je... da sve više i više ljudi počne da radi to.
E,
znači
da.
I u svom privatnom životu.
Kakav je sad odnos prema ljudima koji su u fazonu, koma daj kao baš me briga i za školarine i za bilo šta?
Pa nikakav, dobro, ne moraju, šta sad?
Nećemo mi nikoga teramo da jurimo.
Kad osjete potrebu, ja mislim da onaj ko kaže ja sam još na budžetu, mene baš briga, ja kažem dobro, znači jedna je stvar što ja mogu da kažem da je to, da je ta osoba recimo đubre koja nema osjećaj za solidarnost sa drugima.
To vada kažu nema da vređava, ali je bilo imena, dobro?
Da, ovaj, i tako dalje, mogu to da kažem, a s druge strane, obično to pomislim, ali kažem dobro, vidjet ćemo kad ti ne budeš na budžetu, drugu ćeš pesmu da pevaš, ili čak i ako završiš fakultet na budžetu, nećeš moći da nađeš posao, a ako nađeš posao imat ćeš problema na tom poslu i tako dalje. Ili ako neko kaže ja sam na samofinansiranju, ali me baš briga. Kao pa dobro, onda ne plaćaš još dovoljno da te postane briga. Jednostavno, ako se ljudi osete ugroženo dovoljno, oni će početi da nešto preduzimaju da se više ne bi osjećali ugroženo.
Da, znači šta god neko da pomisli, a da neće da se uključi, uvijek ima neki spreman odgovor. Tako
pa
bi to
kao,
zvuči.
Dobro, nećemo nikog da teramo. Ako neko osjeća potrebu, mi ga ohrabrujemo da se uključi. Ako neko ne osjeća
ako
potrebu,
ne,
ima vremena da osjeti potrebu.
Vidjet ćemo čija majka crnu vunu prede.
Pa da.
Dobro, ovo je radi spremište. Tako mi je ovo. Dobro. Radi s predmišljem na studiju B, pola šesti, još pola sata do Slobode Evrope. Da, čija majka crnu vunu prejde i sve te ostale izreke stavljamo u ovaj kontekst da vidimo kakav je odnos prema aktivizmu i da vidimo zašto uopšte se vredi time baviti. To nam pričaju Tadej i Nemanja, sada su trenutno organizatori ovog protesta za smanjenje školarina, a čućemo i zašto bi možda vredelo porazmisliti koji su to problemi koji nas tište i muče. To do 6 u Radiju s predomišljajem na Studiju B. Budite s nama. Radiju s predomišljajem na Studiju B. E da, da li treba novca kad hoćeš nešto da menjaš, da izdaš, na primjer, fanzin pobuna, da ne znam šta mi s tim izrazom fanzin.
Ove, to je built-in.
Jel se to zove tako?
Pa sve jedno može.
Što znači fanzin? To bi baš nekako aktivistički, bi zvučio, ne znam taču kao.
Fanzin su ti...
Stručni odgovor.
To je DIY izraz i vezuju se u principu za novine ili koje se rade u potpunosti ručno. Znači koje se dele od ruke do ruke, koje se najčešće ne plaćaju i tako dalje.
Pa ovo mi ispunjava sve
to. Ispunjava...
S tim što je ovo rađeno na štamparskoj mašini.
Da. A fanzini znači imaju tu tradiciju, ne znam, copy-paste, odnosno da se lepe i crtkaju ručno. Dobro, sad se radi i na kompjuteru i tako dalje, fotokopiraju. Ali to su, mislim, to je samo
da, formalnost. Da, baš to su neke te revolucionarne metode. Sad, jel za njih treba novca i odakle novac? Recimo za ovo što vi radite.
Pa ne treba previše.
Ne treba previše,
odakle to malo.
Skupiti se na zboru.
Bože, taj zbor, ono, taj da organizujem neki zbor, stvarno treba mi para. Čekaj, kako se skupi na zboru?
Pa je... Kaže se, ljudi, treba nam para za letke, treba nam para za prevoz ozvučenja, treba nam para za ne znam šta, ajde sad svi damo po 50 dinara.
I jel svi daju?
Svi daju.
Svi daju. ko, da, da, više. Ko ima.
Ko ima, ne. Neko da i manje.
Da, da, ko ne da, crnobu se piše.
No. Ko ima da, ko nema ne da, ko nema 50 da, 30, ko ima da, 70, sve jedno je. Samo je bitno da se skupe pare da može nešto da se uradi. Znači za letke, za bilo što.
Da, pitan se sada, da li tu nekad dođe do tog, ne znam, razdvajanja tipa ja sam dao ovo liko, ja sam kreirao ono liko, ja sam ono napravio, ja sam ovo napravio. Čudno mi je to užasno, zato što su ljudi tu, kao kad, gde imaš ljude, imaš i svađe i sujete i previranje sve.
Pa da, ali sve zavisi na kojim temeljima postaviš. Ako jednostavno niko ne preuzima...
odgovornost?
Ne, odgovornost, nego zasluge. Ako niko ne preuzima zasluge u tom ličnom smislu da sam ja uradio nešto, nego ako shvata da to ne bi mogao da uradi, da neko drugi nije nešto drugo uradio, onda jednostavno ne dolazi do takvih situacija. Ja, ako ljudi imaju taj kolektivni duh, onda nema potrebe da ističu, jer sve što uradimo, uradimo zajednički. Možda ja, ne znam, uradim ovo, nešto, napišem letak, ali kakve bi to vajde imalo da taj letak neko nije prepravio, ispravio, pregledao za greške, podelio. Da taj letak neko nije odneo u fotokopirnicu, da taj letak u toj fotokopirnici neko nije isfotokopirao, posle toga isekao, da neko nije delio to, tako da potpuno je...
Da, pa insistiram toliko na ovome, zato što mi ovo zvuči potpuno kao nekakvo društvo kakvo ne postoji, dakle kakvo nije, jel? Društvo danas, recimo u Srbiji, kao i u Evropi, u slobodnoj Evropi, koja je od 6, da, ali zanimljivo mi je da kao moguće organizovati jednu grupu ljudi od, ne znam, 300-400, a sad... vidim u ovom biltenu, dakle, da postoje takve nekakve pobune, recimo, i takve nekakve organizacije u Grčkoj, Sloveniji, Francuskoj. Jel znaš, recimo, Nemanja, u Evropi kako se studenti organizuju, kakve su studentske organizacije, recimo, tog tipa? Kakva je vrsta, recimo, protesta studentskog?
Pa pazi, koliko ja nisam nešto pretjerano upućen, koliko jesam, organizacije su ovakvoga tipa. Znači, nije to nešto što smo mi sada izmislili novo, to je nešto što se radi već dosta dugo. To su veoma, veoma bitne stvari, znači da nema te ikonizacije vođa, kao što koji je kod nas bio slučaj svojevremeno, i da svako snosi i deo odgovornosti, a da zasluge jednostavno nosi sama masa, a ne pojedinci.
Da, recimo, to što kažeš, ikonizacija vođa zvuči zanimljivo, jer ako je to, recimo, slučaj u društvu, kao u društvu Srbije pre nekog vremena, možda i sad, ne znam, onda izgleda se to preslikava na neke strukture koje nisu sama država, ali jesu nekakve organizacije. Preslika se da kao vođa organizacije
naravno,
bude.
Tako je uređenje naravno. Društva da
tu stalno.
Dolazi jednostavno, stvaraju se te hijerarhijski odnosi moći. Mi jednostavno hoćemo da izbegnemo hijerarhiju u svojim redovima, da ne bi došlo do toga da neko nekome naređuje, jer samim tim što se borimo za svoja prava, isto tako ne dozvoljavamo da nam neko sad naređuje i nameće nešto, jer ako se već borimo protiv toga, bilo bi jako čudno da dozvoljavamo u našim redovima da postoji tako nešto.
Da, zanimljiva stvar do koje smo došli u ovom radiju s predumišljem, jer kad sam juče recimo gledao na televiziji izveštaj sa žurke koju ste pravili, sve mi to izgledalo onako, deca cveća, svi okolo vrište, pevaju i tako, ali da, zanimljivo je posle, ne znam, sati nešto razgovora kako smo došli do toga da tu postoji vrlo promišljena organizacija. Da, do 6 sati ćemo još malo o njoj, jer čini mi se da ovakva vrsta priče nije nešto što čujemo često. Dakle, s vama smo do 18. Ovo je Radio s predumišljem na Studiju B. Studiju B, Radio s predumišljem, i evo kao na samom smo kraju. Sa nama su Nemanja i Tadej. Šta ono reče tada, i neka olovka, nešto,
da,
šta si
da,
nešto,
ako neki studenti slušaju ovu emisiju, da podhitno uhvate neku olovku i papir, jer ćemo na kraju ovog bloka, koji će biti poslednji, reći kontakt telefone za organizovanje.
Sjajno, Bože. Tako dovedeš ljudi u emisiju, jer ti to preuzmu onako, bez pitanja, bez ničega. Bože, ono, trebalo bi da poradim na veštinama ono, vođenja i kontrolisanja. Hajde samo na samom kraju, šta sad mislite, recimo došli ste ovde, verovatno će vas zvati još neki ljudi, da li se na taj način kao institucionalizujete, kao bili se na radiju, u ludilo, verovatno ste rekli nekom da vas sluša, ne znam, tako nešto, ja bih rekao.
Pazi, mi ovo radimo pretežno da bi smo skupili ljude. Znači,
zato su mediji odlični.
Ja. Zato su tome mediji služe.
Aha, dobro, okej, okay, dobro.
Bar nama. Da, mi ovde možemo da iznesemo naše stavove u javnost, može mnogo veći broj ljudi će ih vidjeti nego što bi ih vidio na protestima okru fakulteta i tako dalje. Ne mislim da se tu nešto pretjerano institucionalizujemo ili tako nešto. Ovo je jednostavno još jedno od sredstava naše borbe.
Sredstvo javnog informisanja. Ljudi, ono, uključite se u borbu protiv školarina.
Jo, bože, kakav revolucionarni rečnik, sjajno. Cela ova emisija ima taj rečnik, nema veze, super je. Hajde samo kažite te telefone, pa onda idemo kući na 17 stepeni.
Znači ti si za...
Ajde, za studente filozofskog fakulteta, odnosno za filozofski fakultet, možete se javiti na e-mail adresu studentskiprotest@gmail.com.
To je jedna reč, ali?
Da, da, jedna reč, znači studentskiprotest@gmail.com i možete na broj telefona 064-1739-436, znači 064-1739-436.
Okej.
Okay. A što se tiče studenata sa drugih fakulteta koji su zainteresovani da prošire protest i da organizuju grupe na drugim fakultetima, možete se javiti na 063-712-6662. Znači 063-712-6662.
Da, pitan se samo, kad bih recimo doveo, bio je ovde, bili su ovde i političari, i PR-ovi, i Kosven je bio, koliko nije dao broj telefona, sad kad počnu manijaci da vas zovu. Jel? A ne, ne plašite se.
Pa ne, pa, šta sad?
Ma, svi su oni koristi. Dobro, u svakom slučaju... To što ćete raditi, valjda će biti dobro, kao želim vam sreću ako vam treba, ako ne, uzete se u sebe, jel? Dobro, da, Tadej Kurepa i Nemanja Dorić, hvala vam puno. Hvala puno što ste bili. I ostanite još malo uz Radio s predumišljem, nekoliko kratkih rečenica do 6 i onda Slobodna Evropa, Studio B. Još jedan radio s predumišljem petkom primakao se svom samom kraju. Razgovarali smo o aktivizmu mladih, ali ne samo o tome, nego šta sve treba da bi se krenulo u promenu i zašto je to toliko bitno, a to je ono što radio s predumišljem već nedeljama pokušava da otkrije. Sad, u sledećoj emisiji zapitat ćemo se o nekim novim stvarima. Naprimjer, kad hoćete da napravite neku novu stvar, novu urbanu celinu, novi festival, šta sve treba da napravite i to je ono što će Radio s predumišljem pokušati da vam odgovori i sledećeg petka od 16.30 na Studiju B. Da biste čuli ovo sve što ste čuli, Dalibor Mihajlović, Uroš Milovanović koji je izabrao muziku, a ja sam Darko Soković, sledi Slobodna Evropa na Studiju B 100.8 i 99.1. Ostanite s nama.